CDAO délégation ba minana anyemo ba be Niger ministre des affaires étrangères bu ya du Niger de CDAO président en exercice bi le président Mamadou Issoufou ale ni Nigeria ministre des affaires étrangères ani Côte d'Ivoire ministre des affaires étrangères ani CDAO djeklu le président de la commission ani le président de la commission du conseil paix et sécurité CDAO nge haka ulu de nana ore ba yira ka fo ko CDAO jorolendo malikola uye munni ninanfe ko eske folo folo ambese kanga sini marche en ce kan eska bisika boma
awi mu jabidu mu
parce que ulu be sira cheni kana ke jamana kun an kuma ko an fe aye manifestation chama ke kabini 2018 presidentielle la fo le 5 juin fo imakin feruju makari yiri makari gudro majini o teke yoro chama la afrique kono donc ko haglisi aflana ankuma ko ka marchi ngwama ka gelema kojugu fa se be jolendo marchi kama karkiu bela sugu bela ke alaban bena ke manoeuvre do li o koray mu confiance ti mo dalenti nyola mo dalenti président baraka chogula.